Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, 29 апрель шаршемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Донбасстан Кыргызстанга тынч жашоону издеп качкандардын саны көбөйдү. Чек ара кызматынын Оштогу полигонунан атылган чоң көлөмдөгү октор жакын турган айылдагы турак үйлөргө түшүдү.
Ташка түшкөн жарылып кетти, даң аттылар. Жакта эжемдер бар, эжемдер коркуп балдардын жанына түшкөн. Кеч балдар ойноп атканынан коркуп алды, эжемдер нарак алып кетишти.
Украинанын президенти ок атышууну токтотуу макулдашуусу бузулуп жатканын айтты.
Киевте эл аралык конференцияда сүйлөгөн президент согуштун тутанышын алдын алуу, Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн өлкө жардамга жана тилектештикке муктаж деди.
Ошондой эле бул берүүбүздөн Каракол шаарында өтүп жаткан кесиптик жарманке тууралуу айтып беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Оолу микрофонду кесиптешим Бакыт Асанов козатам, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Өткөн аптада Казакстандын Жамбыл облусундагы Алматы Екатеринбург жолунда болгон автокырсыктан жараат алган ооруканага жеткирилген 44 жаштагы Таалайбек Сейитбеков бүгүн эртең менен көз жумду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азатка кабарлашты. Ошентип бул жол кырсыгынан каза тапкан кыргызстандыктардын жалпы саны 17 жетти. Таалайбек Сейитбеков жараат алган соң Карагандынын Приозерск шаарындагы ооруканага жаткырылып, кийин Бишкекке алып келинген эле. Кырсык 19 апрелде Казакстандын Жамбыл облусунда болгон Кыргызстан түшкөн Mercedes Benz үлгүсүндөгү кичи автобус Оштон Орусиянын Екатеринбург шаарына кетип бараткан, анын ичинде 17 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон. Учурда кырсыктан жараат алган 2 адам Бишкектеги ооруканада дарыланууда. Кыргызстанда бүгүнтөн баштап букмекердик кеңселер жана тотализаторларга тыюу салуу боюнча мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш 25 февралда кабыл алып, апрелдин башында президент кол койгон. Бүгүн мыйзам күчүнө киргенден тарта мындай жайлар ишин токтотуш керек. Мыйзамдын аткарылышы мамлекеттик финансылык көзөмөлдүк кызматы көзөмөлдүктү жүргүзмөкчү. Мыйзам демилгечилери аталган мекемелер казино сыяктуу эле кумар оюндарына кирерин жана андан көптөгөн адамдар жабыркап жатканын жүйө келтиришүүдө. Букмекердик кеңселер мыйзам аркылуу жабылганы менен алар ишмердүүлүгүн көмүскөдө жүргүзө берерин, мындай жагдайда өкмөт салыктан куру калат деп айткандар да бар. Бүгүн түштөн кийин Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министрлигине талапкерди талкуулашы күтүлүп жатат. Ата мекен фракциясынан депутат Сайдулла Нишанов Азаттыкка кабарлашкандай, өкмөт башчылыгы талапкерлер боюнча буга чейин эле кеңешүүлөр жүрүп жаткан, эми аны аныктоо боюнча жыйын өтүшү керек. Буга чейин премьер-министрлигине талапкерди социал-демократтар фракциясы көрсөтүүлөрү айтылган. Учурда талапкер катары экономика министри милдетин аткаруучу Темир Сариев, вице-премьердин милдетин аткаруучу Тайырбек Сарпашев жана Валерий Дилдин аты аталууда. Буга чейинки премьер-министр Жомарт Отурбаев өткөн аптада өз арызы менен кызматтан кеткен, мыйзам боюнча 15 күндүн аралыгында жаңы премьер тандалышы керек. Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү сөз эркиндигинин жаңы рейтингин жарыялады. Анда акыркы 10 жылда журналисттерге карата зордук зомбулук жана сөз эркиндигин чектеген мыйзамдардын көбөйгөнү айтылат. 29 апрелде жарыяланган баяндамада 2014 жылы дүйнөдөгү 18 өлкөдө сөз эркиндигинин абалы начарлаганы билдирилген. Алардын арасында Азербайжан, Сирия жана Ирактагы журналисттер үчүн кооптуу өлкө катары табылган. Ал эми Борбор Азиядан Өзбекстан менен Түркмөнстан 199 өлкө арасынан 197 орун дээлеп, сөз эркиндигинин абалы эң начар деп бааланды. Кыргызстандын бул рейтингде алган орду 149 болгон, ал эми Казакстандыкы 185 орунда болгон. Ал ортодо Назарбаев 5-нчи жолу президенттик антын берип жатат. Ушул тапта Астананын Төбөлсүздүк сарайында Нурсултан Назарбаев президенттик кызматтын жаңы мөөнөтүнө киришип ант берип жатат. Ал Казакстан эгемендик алгандан бери 5-нчи жолу президенттик кызматка киришүүдө. 26 апрелде өткөн шайлоодо Назарбаев шайлоочулардын 98% жакынынын добушун алган эле, бирок эл аралык байкоочулар шайлоо альтернативасыз өттү деп сындап чыгышты. 75 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды чейрек кылымдан бери башкарып келет. Ал бүгүн ант берүү учурунда Казакстанды дүйнөдөгү ар кыл коркунуч жана чакырыктардан татыктуу алып чыгууга даяр экендигин билдирди. Ошол учурда Нигериянын аскер күчтөрү бир жыл мурун Боко Харам экстремисттик тобу уурдаган 200 ашуун окуучу кыз жана 93 айымдын куткарылганын билдирди. Бул тууралуу 28 апрелде өлкөнүн жөө аскерлер бөлүгүнүн твиттердеги расмий баракчасында жарыяланды. Барымтадагылар атайын операциянын алкагында куткарылганы кабарланган, бирок толук расмий маалымат бериле элек. 2014 жылдын апрель айында Боко Харам тобу Чибок деген айылдан 200 ашуун кызды окуучу кызды уурдап кеткен болчу. Кыргызстандын президентинин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына Улукбек Марипов дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Марипов буга чейин президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болуп иштеп келген. Мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов өткөн жумада өз арызы менен кызматтан кеткен эле Илмияновду Вечерний Бишкек басылмасы рейдерлик айыптап президентке 2 ирет ага чейин кайрылуу жазган болчу. Бишкектеги Тынчтык проспектиси мындан ары Чыңгыз Айтматов проспектиси болуп өзгөрүлдү. Мындай чечимди Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн кабыл алды. Демилгени Борбор калаанын мэриясы көтөрүп чыккан. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бирине ыйгаруу демилгеси 2008 жылдан бери эле утур-утур көтөрүлүп келген. Ал жылы Чыңгыз Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу максатында президент Бакиев атайын токтом чыгарган. Токтом негизинде Борбордогу Эмен сейил багына жана Кыргыз улуттук драм театрына Айтматовдун ысымы ыйгарылган, бирок көчө аты бериле элек болчу. Мындан ары Бишкектин борбордук бөлүгүндө жайгашкан Тынчтык проспектиси Чыңгыз Айтматов проспектиси болуп аталат.
Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кесиптешим жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат: Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 60 сом 36 тыйын, 1 евро 65 сом 81 тыйын, 1 рубль 1 сом 15 тыйын. Акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 60 сом болуп жатат. Турузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Украинанын чыгышында согуш жүргөн кыргызстандыктар ачыкка чыгып жаткан учурда Донбасс аймагынан Кыргызстанга тынч жашоону издеп качкандардын саны да көбөйүүдө. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет болсо Украинага согушка кеткен делгендердин үстүнөн териштирүүнү баштаганын маалымдашты. Жанында отурган кесиптешим Сабыр Абдымомунов мына ушул темада кечки берүүбүзгө макала даярдап жатат. Анда микрофонду кесиптешим узатайын. Сабыр,
ооба, ошол кечээ интернетке Украинанын чыгышында Орусия чылжыкчилдеринин катарында согуш жүргөн Нурлан аттуу кыргызстандык тартылган кыска тасма тараган эле. Ал YouTube каналында кыргыз басылмалары бардыгы кайрадан басып чыгышты. Тасмада болсо аскер кийимче Нурлан аттуу адам өзү тууралуу мындай деп айтып берип жаткан.
Привет Бишкеку! Это я, Нурлан, киргиз позывной. А, я Нурлан. Потом из Киргизии. Вот я приехал, чтобы участвовать в историческом событии. А что делать?
Ал Кыргызстандан экенин жана кыргыз деген лакап ысымын менен Орусия чылжыкчилдерин катарында согушуп жүргөнүн баяндайт. Украинанын чыгышында жаңжалда Орусия чылжыкчилдерин катарында согуш жүргөн кыргызстандыктар тууралуу буга чейин улуттук коопсуздук кызматы териштириштерин баштай элек болсо, кечээ Азаттыкка маалымдашкандай, бул Донбасстагы кыргызстандыктардын согушка катышып жүргөн кыргызстандыктар тууралуу өзүнүн териштирүүсүн баштаганын кечээ маалым кылышты. Буга чейин дагы Азаттыкка Донбасста согушуп келген Кыргызстандын жараны өзү маек берген учурунда дагы ал жакта кеминде эле бир 17 кыргызстандык согушуп жүргөн өз көзү менен көргөн маалым кылган. Учурда алар ээн эркин Бишкекке, Кыргызстанга жана Украинанын чыгышына каттап аткан дагы сөз болуп келет. Ал арада Орус казактары бирикмесинин Бишкектеги уюшмасы алар кыргызстандыктарды Украинага азгыруу менен алектенбей турганын Азаттыкка кабарлаган. Азыр ошол Казаки Бишкека деген аталыштагы уюшманын жетекчиси атаман Сергей Швабленланд буларды айтты.
Где уже такое выходили, так и президент, недели три, наверное. Но это полнейшая ложь.
Сергей Швабленланд аларды Донбасска азгыруу менен алектенет деп жаткан кептер бул чындыкка коошпойт деп белгиледи. Белгилеп кетсек, буга чейин ушул Азаттыкка маек берген кыргызстандыктагы жана башка адамдардагы Кыргызстанда Украинага азгырган уюм ушул Казаки Бишкека деген уюм экен дагы маалым болгон эле. Билип кетсек ошол эле учурда Кыргызстанга дагы келаткан качкындар, тынч жайды издеп келаткан качкындар дагы көбөйдү. Мисалы акыркы маалыматтарга токсолсок, өткөн жылы 13 адам кайрылган болсо, быйыл жыл башынан бери эле 13 киши келген Украинадан. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек, миграция жана штар министрлигинен кабарлашты. Ушулардын бардыгы кечки азаттыктарда, азаттыктын берүүлөрүндө огочат.
Рахмат кесиптешим Сабыр Абдумомуновтун макаласын кечки саат 6-дагы берүүбүздө уга аласыз. Уктуруузду улантып эми Ошко сапар тартсак, кызамыкты жана кызылчаны эмдөөнүн зарылдыгы, вакцинациялоонун экинчи этабы жана аны кантип чагылдыруу керектиги тууралуу Ошто журналисттерге брифинг өттү. Ош шаарында жана Ош облусунда бул оорулардын эмдөөдөн баш тартып жаткандардын себептери жана алардын саны да жыйында айтылды. Ага катышкан кабарчыбыз Эрнис Нурматов азыр биз менен түз байланышта турат. Эрнис, сөз сенде.
Негизи ушул жалпы кыргызстандыктарга белгилүү болуш керек, мына жылдын башында Бишкек жана Чүй облусунда жалпы ушул жанагы кызылча жана кызамыктын алдын алуу боюнча вакцинация эмдөө жүргөн улуттук компания. Мына ошолдун экинчи этабы катары республиканын бардык аймактарында өткөрүлө тургандыгы маалым болду. Мына жакын арада эле майдын 12 май күндөн 24 майга чейин өтө турган болду. Мына ошол боюнча алдын ала даярдык катары ушул жер жерлерде өтүп атат. Маселен ошонун бири катары эле Ош шаарында да Ош облусунда ошол күндөрү катуу жанагы эмдөө акциясы жүрөт экен. Андан 1 жаштан 20 жашка чейинки ар бир жаш бала толук ушул кызамыкка карата тиги эмдөөдөн өтөт экен. Мындан азыркы маалыматтар боюнча Ош облусунда жалпы 500 000 киши эмдөөдөн өтөт экен. Ал эми шаарда болсо жалпы 100 000 ашыгыраак киши. Булар эми көбүнчөсүн жаш жанагы балдар, мектеп бала бакчадагы балдар, мектеп жашындагы балдар, мындан сырткары студенттер дагы кирет экен.
Эрнис, дарыгерлер эмне деп атышат? Милдеттүү түрдө болот деп атышабы же өз эрки мененби?
Бул негизи милдеттүү түрдө киргизилген программа экен. Саламаттык сактоо министрлигинен атайын ушундай программа кабыл алынып, андан сырткары жанагы өкмөттүн атайын топтому менен да жүрүп атат экен бул иш аракет. Бул дээрлик Кыргызстандын баардык аймактарындагы жарандар ушу 20 жашка чейинкилер сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш керек экен. Анткени бул оору өтө көбөйүп кетипаткандыгын айтып атышат. Мен 90-жылдан 2000-жылга чейин өзүндө эле бир 400 факт болсо, 2010-жылдан 5 жыл аралыгында эле бул Кыргызстан боюнча 18 000 факт катталып тур ушул оорун кызамыкты жуктургандар. Ушул себептен муну тез арада алдын алып калыш үчүн ушул эмдөө өтө зарыл. Ар бир ата эне, ар бир жанагы жаштар ошол келип сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүп кетиш керек деп атат.
Ал эми дарыгерлер ошого жараша шарт түзүлдү деп айтыштыбы? Бул боюнча кандай?
Негизи баягы адаттагы ушул атайын жайлар жанагы эмдөөдө эмне кыла турган, анан сырткары жана акция жүрүп турган, компания жүрө турган күндөрү убактылуу да жайлар ачылат экен. Маселен облус боюнча, Ош облусу боюнча жалпы 430 ушундай эмдөө кыла турган жайлар. Бунун ичинде мисалы ошол эле жанагы фабтар же болбосо медициналык түйүндөр, андан сырткары бала бакчаларында, мектептерде, коллеж, маселен мына шаардагы жогорку окуу жайларынын өзүндө дагы 2-3 пункт уюштурулат деп атат. Маселен Ош шаарынын өзүндө 100 пункт уюштурулат. Ушул жерлердин баардыгына келип, ошол жанагы калуучулар келип тиги эмдөөдөн өтсө болот экен.
Рахмат, биз менен түз байланышта Оштоо кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Азаттыктан уктуруузду улантып эми коомдо талкууланып жаткан дагы бир темага орун берели. Коргоо министрлиги менен чек ара кызматынын Оштоо полигонунан атылган чоң көлөмдөгү октор жакын турган айылдагы турак үйлөргө түшүүдө. Акыркы аптадагы машыгууда атылган ок турак үйдүн чатырын тешип, шыбын жарып өтүп, бөлмөнүн полун талкалаган. Күжүрмөн машыгуудагы жоокерлердин бутасына айланган айыл тургундары өздөрүн кырсык тооруп жүрөт деп чоочушат. Ош гарнизондук аскер прокуратурасы акыркы окуя дан кийин аскердик полигондун жарактуулугу боюнча маселеге баа берилерин убада кылды. Толугураак Ыдырыс Исаков айтып берет.
О, шипырдын үстүнө түштү да. Мында ок экен. Жарымы сынып түшкөн да, ошону чыгарып алып кетишти да солдаттар келип, өздөрү чукуп алып кетти. Яны жыгачтын ичине кирип кеткен да. Жазып кетишти, билбейм, жерели го ошол бойдон.
Той өткөрүүгө даярданып жатканда үйүнүн чатырына ок түшкөн аял ош шаарынын батыш тарабында жайгашкан Керметов айылынын тургуну. Анын үйүнө ок түшкөнү менен үй бүлө мүчөлөрүнө зыян келген эмес. Андан 10 күндөн кийин кошуна айылдын мугалими Аскербек Дөкөевдин үйүнө да күп күндүзү снаряд түшкөн. Ошол убакта мектеп мугалими жумуш кийимин алмаштырып бөлмөдөн чыгып бараткан экен.
Өзүм эле укуп чыккам да, кийимдер үстүнө коюшулам да. Эми мен эми өкмөткө доогурунбай эмеми, конечно, эми өзүм деле ремонттоп берсе, өзүмө балдарга тийбеген, өзүмө тийбеген бирөөгө кырсык болгон ыраазым пока. Тарткылык экен да мындай айтканда кыргыздардачы.
Керметов айылынын дагы бир тургуну Зулпукар Айтматов айылдын ар жерине октордун түшүп жатканына көп жолукуу болгон. Анын айтымында айылга түшкөн окторду аскер адамдары алып кеткени менен эч кандай чара көрүлбөй айылга карай снаряд атуу кайталанып жатат. Зулпукар азыр бөйдө кырсык болуп кетеби деп кооптонуп жашап атыптыр.
Кыргыздар келет экен, ташка түшкөн жарылып кетти, даң каттылачы. Жакта эжемдер бар эле, эжемдер коркуп балдарын эме алып балдарынын жанына түшкөн да балдарынын. Бир күнү болсо бир күнү балдарга түшөт чын да. Кеч балдар ойноп атканынан коркуп алды, эжемдер нарака алып кетишти. Кече жакында шуурлап түшкөндөнчү. Быйыл дагы кече жакында 5-6 түштү, чаңып чаңып кетип атты, баары эле таппай калат, жаныбызда түштү. Жылда ушундай малдар да түшүп атат да.
Күндүзү түшөбү же кечинде түшөбү?
Ушундай малдар да түшөт атчу. 9-10 ушундай дагы түшүп атты да. Өзбекстандан келип дагы же Кыргызстандан келип дагы дайынсыз да.
27-апрелде турак үйгө түшкөн снаряд Коргоо министрлигинин Оштогу 36-806 аскер бөлүгүнүн БМП-2 үлгүсүндөгү машинасынан атылган ок болуп чыккан. Министрликтин маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбековдун айтымында жабыркаган үйгө келтирилген зыянды министрлик төлөп бермей болду.
Келтирилген материалдык чыгымды биздин түштүк батыш командачылыктан баарын тең эмес бериптир да.
Аскердик снарядтардын Керметов жана Кызыл Байрак айылдарына карай оңдоп атылышы биринчи окуя эмес. Бирок акыркы окуя Ош гарнизондук аскер прокуратурасынын назарына илинип, иликтөөгө алынган. Ош гарнизондук аскер прокурору Өмүрбек Ерматов окуя менен кошо Оштогу аскер полигонунун жарактуулугу да иликтенэрин айтты.
Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Буларды жыйынтыгына карап туруп, күнөөлүү адамдарга медикалык баа берилет жыйынтыгы менен. Текшерүүнүн алкагында негизи бул полигон жарактуу, ошондой окторду атканы жарактуу, буга да баа берилет керек.
Оштогу аскер полигону союз убагынан бери башка жакка которулган эмес. Бул арада айылдар кеңейип, полигондун айланасын турак үйлөр каптап калган. Бутага айланган Кызыл Байрак жана Керметов айылдары Карасуу районуна карайт. Бул айылдар менен Оштогу аскер полигонун анча бийик эмес Керметов тоосу бөлүп турат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, бул темада пикириңиз бар болсо, Азаттык чекит кейжи сайтына баш багып, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 1:17 өттү, эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн түштөн кийин жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министрге талапкерди талкуулары күтүлүп жатат. Баткендеги бел алма көмүр кенин чалгындоо боюнча конкурс убактылуу токтотулду. Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү сөз эркиндигинин жаңы рейтингин жарыялады. Нурсултан Назарбаев 5-нчи жолу президенттик антын берүүдө. Мамлекеттик аскер күчтөрү бир жыл мурун Боко Харам экстремисттик тобу урдаган 200-дөн ашуун окуучу кыз жана 93 айым куткарылганын билдирди. Сауд Арабияда жихатчы деп шектелген 100 адам кармалды. Президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына Улукбек Марипов дайындалды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому, аларды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз. Эми дүйнө окуясына назар салсак, Украинанын президенти Петр Порошенко өлкөнүн чыгышында ок атышууну токтотуу макулдашуусу бузулуп жатканын айтып, согуш коркунучун дагы эле сакталууда деп эскертти. Киевде экономикалык форумда мамлекет башчы ошондой эле чет өлкөлүк инвесторлорду активдүү болууга чакырды. Сөз учугун Айнура Жекшекызы улантат.
Киевте эл-аралык конференцияда сүйлөгөн президент согуштун тутанышын алдын алуу, Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн өлкө жардамга жана тилектештикке муктаж деди. Былтыркы апрелден бери орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк армия урушуп жаткан аймакта 6000 көп киши мерт кетти. Ушул эле 28 апрелде куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү жикчилер аскерлердин Донецктин жанындагы Авдиевка айрындагы турумдарын град ракеталары менен аткылашканын билдиришти. Февраль айында жетишилген Минск келишими боюнча андай ракеталарды колдонууга тыюу салынган. Өкмөттүк күчтөрдүн маалыматына ылайык, дүйшөмбү шешенби күндөрү бир жоокер окко учту 14 жарадар болду. Ал эми өзүн жикчилердин армиясынын өкүлү деп атаган Эдуард Басурин Украина аскерлери ого чыкпоо келишимин такай бузуп жатышат деп айыптады. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шешенби күнкү билдирүүсүндө белгилегендей, козголоңчулар уюмдун байкоочуларына Широкине шаарчасынын жанындагы аймакка баруусуна дагы бир ирет уруксат бербей коюшту. Ого чыкпоонун шарттары кандай аткарылып жатканын текшерүү миссиясы ЭККУ-га жүктөлгөн. Уюм 26 апрелде Широкинада Минск келишимине кол коюлгандан бери биринчи жолу айыгышкан салгылашууларды каттаган. Чакан шаарчы Мариуполь портунан 20 километрдей алыс орун алган. Жикчилердин айрым өкүлдөрү ал маанилүү портту өз көзөмөлүнө алышканын билдиришкен. Ал тапта Вашингтондо мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джефф Ратке Москва жакында чыгыш Украинага уруш тилкесине жакын жерге кошумча ракетадан коргонуу системаларын жайгаштырганын билдирди. Киевтеги эл-аралык конференциянын катышуучуларына видео кайрылуу жасаган АКШнын вице-президенти Джо Байден Минск келишими толугу менен аткарылмайынча Украин бийлиги азыр жикчилердин көзөмөлүндөгү чек ара өткөлдөрүн өзүнө кайтармайынча Орусияга каршы экономикалык санкциялар кала берүүгө тийиш деди. Байден санкциялар кошуна өлкөнүн аймагын басып алып, чыгыш Украинага аскерлерин, танк, курал жарак жана ракеталарын жөнөтүп жаткан Москвага кысым жасоо үчүн кабыл алынганын белгиледи.
Russia today is occupying Ukrainian land.
Орусия бүгүн Украин жерин оккупациялап алды. Аскерлерин, жалданма бандиттерин, танктарын, ракеталарын Донбасска жиберүүдө. Күч колдонуу менен Европанын чек араларын кайра чыюу боюнча абийирсиз аракеттер Украинага жана бөлүнгүс, эркин, бейпил Европага карай ортог умтулуубузга коркунуч жаратууда.
Орусиянын агрессиясы чоң гуманитардык катастрофага алып келди. 2 миллиондой украиналык үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду, деди вице-президент. Батыштын көптөгөн өлкөлөрү НАТО орус аскерлеринин Украинага жөнөтүлүп жатышын далилдеген фактылар бар деп расташканы менен Москва муну таанып келатат.
Айнура Жекши кыз кабарлады.
Мамлекеттик органдар кылбаса бир жылдан бери
аша сабынага барган эркектерди жазалап алайсыңар.
Мыйзам иштебей 14 жылдан бери иштебеген үчүн жүрөтмү?
Анда мамлекеттик
Азаттык плюс коомдук уюмдардын иштерин талкууга алды. Берүүнү 29 апрелде кечки саат 9:00 көрө аласыздар. Урматтуу угармандар, бул берүүнү кечки саат 9:00 бүгүн 1-каналдан чогуу көрөлү. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция быйылкы парламенттик шайлоо менен катар конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнү сунуштоодо. Бул демилгеге байланыштуу Азаттык коомдук ишмер 95-96 жылдары жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынын башкарган Мукар Чопонбаевди кепке тарткан эле маектешкен кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Парламентте кезектеги конституциялык реформаны жүргүзүү сунушу айтылып атат, бирок азыркы конституцияда 2020 жылга чейин баш мыйзамды өзгөртүү болбойт деп жазылгандагы норма бар эмеспи? Сиз кандай деп эсептейсиз? Мунун өзү эгерде кезектеги конституциялык реформаны быйыл жүргүзө турган болсок, өзү бул мыйзам бузуу болуп калбайбы?
Курмантай Абиевдин айтканында кандайдыр бир негиз бар. Референдум учурунда 2020 жылга чейин конституцияга өзгөртүү киргизбейт деп жазылган. Аны референдум кабыл алгандан кийин референдум жокко чыгаруу толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошондой мүмкүнчүлүк бар деп эле каалаганыбыздай жасай берүү болбойт. Анча мынча болсо дагы конституциянын мыйзамдарды бизде сыйлоо дегенди үйрөнүшүбүз керек.
А негизи эле конституциялык реформа азыр бизге зарыл болуп турабы азыркы учурда?
Зарыл экени белгилүү. Зарыл экендиги белгилүү. Бирок бул зарылчылыкты алар только өздөрүнүн бийлигин бекемдүү аракетинде гана болуп жатат да. Бул биз айтып жүргөн тоталитардык мезгилде коммунисттик партия да мынчалык деңгээлге жеткен эмес. Партиядан чыгарылган кишини депутаттык мандаттан ажыратканга барыш эмес. Ал эми бул жерде болсо мына партиядан чыгарабыз, эгерде сен биздин партиянын чечимин аткарып ошого добуш бербесең деп. Бул болсо жанагы кээ бир партиялардан бир канча адамдар өздөрү каалагандай болуп жетип калгандыктын себебинен болуп аткандагысы да. Ал эми эгерде ушундай кыла турган болсо бийликке келген 2-3 партия эле чечип калып атпайбы баарын тыгын тең, ошонун жетекчиси эле. Андай болгондо андай парламентибизге эмне кереги бар эле Кыргызстанга?
Жогорку соттун жетекчиси боюнча дагы сунуштар айтылып атат. Ушул тандоо укугун президент менен парламентке берүү азыркыдай эмес, а ошентип өзгөртүү.
Мен бул мунусун чындыгында толук колдойм. Бул мен айтып келаткан ой болчу. Анткени себеби ар бир жетекчи дайындалып аткан кезде ошонун өзүнүн ордун так аныктап алышы керек да. Анан жана жогорку соттун, жеке жогорку соттун эмес, областтык, райондук соттордун баардыгында ошондой ошол шайланган судьялар келип туруп ошол өзүнүн төрагасын шайлап алат дейт. Андай болгондо ал бригадирдин дагы милдетин аткара албай калат экен да, келип түшкөн почтаны гана карап, келип түшкөн иштерди башка сотторго бөлүштүрүп берет да, башка эч кандай аракет кылбай калат. Калгандарынын баардыгы ошол соттун председателинин жеке өзүнүн гана аброю менен гана чечилип калат да. А эгерде өзүнүн аброю анчалык болбой турган болсо, эч кандай сот ишине кийлише албайт дагы, жооп да бере албай калат экен да.
Премьер министр болуп кеткен депутат, эгерде ал кайта премьерликтен түшүп калса, кайта депутаттык мандатын ага берсе болот деген да сунуш айтылып атат да, бул туурабы?
Эми ушул жерде өтө татаал маселе ушул жерде турат. Эгер парламенттик башкаруу чындыгында ошол классикалык түрүндө европалыктар менен окшоштуруп жасай турган болсо, премьер министр жеңген партиянын жетекчиси же болбосо коалициянын жетекчиси өзү болуш керек премьер министр. А көрүнгөн эле кишини жалдап алып келип менеджер болуп бер деп дегенде болбойт. Андай болгондо бул парламент башкаруу эмес. Анан ошол киши эгерде аткаруу бийлигин толук башкарып кете албай турган болсо, анда ошол парламент ошол премьер министр менен чогуу кетиши керек эле. А бизде андай болбой атпайбы? Стабилдүүлүк деген жалган ат менен парламентибиз калып атат да, мына азыр эми биз 5-нчи премьер министрди дайындоо аргасы болуп атабыз. Это бул нонсенс өзү парламенттик башкаруу ишинде.
Мухар мырза, соңку суроом, сиз башында маегибиздин айтпадыңызбы, негизи азыр зарыл эле болуп турат конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү депчи. Негизги кайсы кайсы багыттагы өзгөрүүлөр керек деп ойлойсуз?
Менин көз карашымда азыр бул конституцияга өзгөртүү киргизүү эмес, башка жаңы конституция алуу жөнүндө референдумга алып чыгыш керек. Бул конституция өзүн өзү актай албай калгандыгы жалпы элге көрүнүп турат. Азыр болсо көп коомдук уюмдар, саясий партиялар даярдап коюшкан жаңы долбоорлорду. Бул долбоор жогорку кеңешке да түшкөн. Ошолордун баарын чогултуп туруп кайра карап чыгып эле кайра жаңы конституция кабыл алыш керек да. Бул башкаруу системасы бизге туура келбейт экен.
Азыркыдан эмнеси менен айырмаланыш керек?
Азыркыдан айырмаланган, эгерде парламенттик башкаруу кыла турган болсо, толук бойдон парламенттик башкарууга өткөрүш керек. Же болбосо президенттик башкаруу дей турган болсо, толук президенттик башкарууга өткөрүш керек. Ошонун экөөнүн бир түрү. Азыр болсо конституция парламентте президенттин укугу кыскартылган, эми ошону жөндөн жөн алып туруп кеңейтип берүү, бул 1994 жылды кайталоо болуп жатат деп эсептейм.
Рахмат сизге чоң, Мухар мырза.
Коомдук ишмер Мухар Чолпонбаев менен Рахат Кеңешова маектешти. Уктурууну улантып эми Ысык Көлгө сапар алалы. Каракол шаарында облустук эмгек, миграция жана жаштар башкармалыгы кесипке багыт берүү жана бош орундардын жарманкесин өткөрүүдө. Иш чара кесиптик лицейлерге жаштарды тартуу, келечекте муктаждык арта турган кесиптер тууралуу маалымат берүү максатын көздөйт. Биз менен азыр түз байланышта өз кабарчыбыз Самат Осипов турат. Самат, кандай маалыматтар менен бөлүшөсүң?
Саламатсызбы Зейнеп. Ооба, бүгүнкү иш чара эки багытты камтыган, буга чейинкилерине айырмаланып. Бул бош жумуш орундарды жарнамалоо менен бирге келечекте талап кылына турган кесиптерге багыт берүү. Кесип тандоо бөлүгү боюнча иш чарада Каракол шаарында номер 2-нчи жана 14-нчү лицейдин эмгек жамааты жана студенттери маалымат беришти. Бул окуу жайлар учурда үй жыйынтоочудан тартып машина оңдоого чейинки баардык кесиптер боюнча билим берип келет. Мугалимдердин айтымында ашпозчу, курулушчу, кийим тигүүчү, электр, сантехник, компьютер оңдоо жана башка ушул сыяктуу кесип ээлери учурда жеке фирмаларга көп талап кылынып жатканын белгилешет. Ал эми бош жумуш орундары боюнча айтсак, бүгүн иш чаранын уюштуруучулары облус боюнча 220, ал эми чет мамлекеттерден 80 ашык жумуш орундарын жарманкеге алып чыгышкан. Жогоруда белгиленгендей, бул жумуш орундарынын 70% ашыгын жеке фирмалар, курулуш ишканалары сунушташкан. Эмгек, миграция жана жаштар башкармалыгынын адистери облуста туристтик сезон башталар алдында мындай иш чаралар керек экенин айтып, жана жайкысым жумуш орундары мындан да эки эсеге чейин көбөйөрү күтүлүп жатканын белгилешти. Ошондуктан туристтик сезон башталганга чейин 2 айдын ичинде мындай жарманкелер дагы өтөрү күтүлүп жатат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Ысык Көлдүн кабарчыбыз Самат Асипов болду. Берүүздө жыйынтыктап жатып, эми бүгүнкү күнгө белгиленген маалыматтар менен учкай бөлүшөйүн. Бүгүн тарых музейинде жеңиштин 70 жылдыгына арналган аталардын эрдиги уулдарга үлгү деп аталган сүрөт көргөзмө өтүүдө. Бул күнү Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында кечки саат 5:00 кулагы укпаган актерлор биринчи жолу Үмүт деп аталган спектакль коюшат. Ушул күндөрү улуттук китепканада жеңиштин 70 жылдыгына арналган улуу жеңишке таазим деп аталган сүрөт көргөзмөгө да барсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызга кирип, ыңгайсыз суроолордун жана Азаттык Плюстун буга чейинки чыгарылыштарын да толугу менен көрө аласыз. Унутпаңыздар, бүгүн коомдук биринчи каналдан кечки саат 9:00 Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышын көрөсүз. Ушун менен түшкү Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.